Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирдә пар канатлар тапшыруы. Микрофон алдында Ания Гыйбадуллина. Бу тапшыруны Балык бистәсе районы Ямаш авылыннан әзерләдек. Без кайбер өлкәннәрнең җавапсызлыгы һәм мәгънәсезлеге сәбәпле катлаулы хәлдә калган нарасыйларны үз гаиләләренә сыендырган олы йөрәкле Миләүшә һәм Фирдус Хуҗагариповлар турында сөйләрбез. Хуҗагариповлар гаиләсендә туганнар җыелышуы җирсыз, моңсыз гына узмый. Әти-әниләре 7 баласын үзара тату булырга өйрәтә. Бүгенге көндә Балык бистәсенең Ямаш авылында гаиләләре белән 3 бер туган яшәп калган. Иң өлкәннәре Фирдус абый белән Миләүшә апа гаиләсенә без очраклыгына килеп эләкмәдек. Алар кызлары ландышны үстереп, укырга дип Казанга җибәргәннән соң җаннарына урын таба алмыйлар. Яшьләре 50 тирәсендә булса да, батырлыклары җитеп, тәрбиягә бала алырга карар кылалар. Эш кызларына да әти-әни назын гына түгел, туганлыкның кадерен белергә дә өйрәтә алар.
Миләүшә апа, таныштырып китегез әлене шушы күп санлы туганнарыгыз белән.
Менә минем 38 ел гомер иткән тормыш иптәшем Фирдус Хаҗи була. Безнең әниебез, 7 бала анасы Камилә, әбиебез инде. Минем өлкән кызым Ландыш, киявебез Айнур, менә аларның Айлина һәм Данияр исемле 2 балалары. Безнең уртанча кызыбыз Ралина һәм кичкене кызыбыз Алия. Фирдусның төпшегенесе Рәмис. Теге баштан аның тормыш иптәше Дилбәр. Минем килендәшләрем инде икесе дәне Нурзилә, ансы менә Фирдусның икенченесе Рафисның тормыш иптәше була инде. Ансы безнең апабыз Фирдусның ул апасы инде. Икенче апасы дип әйтәм, Гаҗил апай була. Менә шулай яшәй бендебез.
Фирдус апа, шулай еш очрашасыз мы?
Аллаһка шөкер, еш очрашып торабыз. Берене дә җырлыйбыз, биебез, күңелләшәбез.
Тормышларындагы иң мөһим вакыйгалар турында без туганнар җыелган табын артында сөйләштек. Фирдус абый белән Миләүшә апа гаҗәеп ачык йөзле, киң күңелле кешеләр икән. Безне дә беренче генә күрүләре булса да, күптәнге якын кешеләре кебек кабул иттеләр.
1985 елны тормыш башлап җибәрдек инде без. Авылда яшәдек бер ел, әниләр белән инде. Аннан соң өлкән малай булу сәбәпле инде без чыгып киттек. Тукай районында Калмаш дигән совхозга яшәргә. Шунда инде без монда 3 ел яшәдек инде башта. Аннан соң анда баргач, 5 ел торгач, безнең гаиләбездә ландышыбыз барлыкка килде инде. Шуннан без бөтен кайгыларны, бөтен сагышларны онытып, аны аңа тәрбия бирдек инде. Аннан соң туган якларга кире әйләнеп кайтырга насип булды инде безгә яңадан 10 елдан соң. Ландыш укырга керде, укып бетерде. Ул укырга киткәч безгә бик яман сабылды инде. Шушы өйдә ике генә калгач, мин җаным авырын таба алмадым.
Мин эшкә чыгып китәм.
Эшкә чыгып китәм, мин өйдә калам инде. Аналар карап инде. Бер көнне әйтә инде. Өйдә ди син болай булмый ди. Барыйк апика бүлегенә ди. Берәр бала. Менә иптәш үстерик ди инде. Өйебез иркен ди инде. Шуннан мин тәвәккәлләп чыгып киттем. Нәрсә уйласам, шуны эшли торган гайрәтем бар инде минем. Киттем. Безнең гүзәл яман сорымына бик матур итеп каршы алды. Аңа бик зур рәхмәт. Ярар диде, ней, балалар булгач, үзем хәбәр итермен мин сезгә диде. Шуннан бердән бер көнне Миләүшә Зиннатовна сезгә укырга барырга кирәк диде. Мин бик яратып Казанга укырга җирдем. Әлекебез дә бардык.
Психологлар укытты.
Психологларыңдан да балаларның шик тәрбияләргә безгә бирделәр диплом. Безгә рөхсәт. Шуннан ярар, миңа 50 яшь тулды. Хәзер мен әйтәм, ярар инде бу, бер мавыгу гына булды, үтәр дип шулай йөрибез. Бердән бер көнне тагын звонок. Миләүшә Зиннатовна, Фирдус Хазипович иләмәй. Мен әйтәм, эштә әлде мин дә Ландыш белән икәү йөрәйек. Ландыш техникум бетереп өйгә кайткан ие. Ул кайткач, хәзер безгә хәбәр килде бит инде. Менә ди ике матур бала бар, ике кыз бала ди инде. Сразу иптәшемә хәбәр иттем дә, алып кайтабыз диде. Без икенче көнне бардык. Ә икенче көнгә безгә хәбәр яңадан иттеләр.
Жилшешеге.
Ветеранка чыккан болган балага Ралинага инде ландышта болганмы, мейтем жок болмады дедим. Деген бир атнага баланы нитип турдулар инде. Биз инде бик күттегенде, алып кайтырга инде. Азыр киттик. Машина биле хамандашы ландыш менен экөө инде бардык. Эки баланы алып келдилер. Бирси тепиле, бирси көтөрүнгөн келишинде. Мен бар бирсине 3 жаш, бирсине 1 жаш толубузган бир ай. Бир 3 жашыга экинчи күнү 3 жаш толду биз алып кайткачтан. Кийим салымнар алдык инде, эле үйдө жаш балага кийим жок. Мен сизге кунакка гана кайтам деди Алина башта. Бик устай инде тилге. Шундан бизге инде кайырлуу жолдор тилеп кайтарып жибердилер инде бизге башта баргачта эле. Супрестефлер балаларын алып келди. Мен башта балага карадым да жыладым. Куруктум. Анар желледим инде. Мен айтам бик мискен халда инде. Аягында да жок. Мен даларны энелеринен айырып алдым бит деген никелдени мени башыма келдинде. Алай деп ойлама, Милоша Зинатовна дейтинде, уақытта Гүзелема сұрына түгіле, ол командир күрай бұғай, бүтін жетекші енді, бір шылмағыз, олар әнелер жанда тұралмайлар енді, сіз бір шылмағыз деп бізіні тұныштандар қайтарып жіберділер енді. Біз қайттық, жылайт беріп, бек ауыр болды башта. Олар бізге, біз аларға еленген ше, мен бетінде ұжы 50 ешті, мен әтем 50 ешке зор бөлек болды бұл мен адым. Екі атына мен көзіме де жұмадым, жұқпай алмадым. Бала нишлерге билмек кичкенеси эки шише мына колунда мына булай мына булай деп тура инде сусканы бирсин каба бирсин ала сүт инде бу. Олусу терезелерге урмели соташа. Мама не бей меня, мама не бей меня мына шундай сөздөр айтып инде. Мен эки атна көзүмө да жумадым. Анара тилер кайтты инде. Уйынчыктар алып кайтып, бөлөктөр алып кайтып. Шундай уянышып кеттик. Мама деп тилер чыкты. Апаларын, жизнелерин бик яраталар. Алардын балаларын инде бик туслар алар. Аллага шүкүр. Туган тумашаларыбызды бик жараттылар. Бүтүнүсү бөлөк менен келдилер. Рахмат аларга. Биз АПК бөлүгүнө бик рахматлы. Мен кайгым болсо да, шатлыгым болсо да, эзгене бир шуум болсо да аларга хабар этем. Алар маддий жардамда, рухий жардамда келелер бизге. Балалардын ар убакыт халдарын сурап туралар. Сизден ишек, кимсетмелерме, ишетесиз балаларынан ишлейлер, окууларын ишек, ар убакытта сурап туралар инде. Аллага шүкүр, 4-5-ге бүтүрдүлөр менен мектепни. Оқытушылары да бек яраталар. Балаларыбызны Аллаға шүкір, ауыл халқы да фаликлер клубқа жүрейлер енді. Дөңкін торы да апалар үйрете, алар бүтін ярышларға жүрейлер. Міне мектепте үрнек балалар бүгінгі күн Аллаға шүкір. Аллаға шүкір. Міне алдағысын Аллаға тағалайына біле. Біз Құдай тағалайына бек рахметлі. Туған тумашаларымызға дағын. Апика начальниктарына, Гүзәлия Мансурнага бик рахмәтлебез. Аларның коллективына, мәктәп җитәкчеләренә дә, авыл җирлегенә дә Харис Хафизовичка дагын. Ул да безгә яхшы характеристикалар бирде. Алар шаныч бергәч инде, безгә тагын да рәхәтрәк булды инде.
Бик хәлиткеш адым булгансыз дип шул балалар алайына. Нинди куркулар булды менә хәзерге вакытта? Бардыр менә шулай икеләнеп тора торган кешеләр.
Курыкмасыннар, берсе дә курыкмасын, бер ияләнгәч алар сит кеше баласы болмай. Бардыр ул андай уйлаган кишилер. Биз менә әтиләр инде балалар әзген авырса да төне буе яннарында утырып чыга алаларын аягышларында. Әзгенә кых дип жүткергәннәрне ишетсә дә, булышыбызга да шулай булды ул. Әзгенә жүткергәннәрне ишетсә дә, хәзер аларны ядарын ишетеп, яны ише китереп, температураларын ишеп, менә шулай тәрбияләп тора алаларын карап. Йоклама ел төннәр буе.
Ланда шулай сездән чыгып киткәчтен, йыртыгыз бушап калган бит инде. Шул вакытта сезне юаныч тапкансыз. Миеша плащыңна түгел, ул сезнең ишендә кирәк булган бит инде.
Без шулай ияленгән. Юмылып яшәргә түгел, ачык килеш. Күмәк яшәргә.
Икебез генә эшлибез инде, дип шулай киңәшелгән, киңәшкән хәзер Аллага шөкер 8 булды инде. Ике уку йортын бетергәннән соң Казанда эшли башлады Ланда шундә. Айнур Кутмара егете Айнур киебез белән очрашып, тормыш башлап жибердиләр 2015 елына. Аллага шөкер. Кадагайларыбыз да бик әйбәтләр безнең. Үзебез шикелле, үзебезнең яшьтәшләр. Аллага шөкер, кайталар, булышалар. Кызым, мынап кайтыгыз әле, Айнур, мынап кайтыгыз әле дисәң, хәзер мине утыртып алып та китәләр алар. Балаларны больницага, диспансерларга апарганда да кайтып ярдәм итәләр. Менә әйткенә кая кайтып җитәләр. Алланың рәхмәте ясын, тигез яшәсеннәр.
Шөкер көтүгә чыгыдыр юк.
Көтүгә чыкканда туганнарыбыз, балаларны алып
калалар. Туганнарны калдырабыз. Алар карап тора.
Кичкене генә балаларны менә киндәшләрем, Аллага шөкер.
Сирактан ике көтүләр, шөркен чагыры.
Сез айсап икеу генә түгел инде.
Юк, без бик күп. Аллага шөкер.
Шулай яшибез. Әни бар.
Аллага шөкер. Әле
Аллага шөкер, яхшы киңәшләрен бирә.
Шулай да үзләре тудырган балаларны тәрбиелегендә дә кыйынлыклар була. Бер-бер башлангыч этапта булган инде ул сездә дә. Шундый кыйын вакытларда үз-үзегезне ничек юандырдыгыз, каян күч таптыгыз сез?
Аларны күз алдыйсаң, үсәчәкләр бит алар.
Вакытлы дип кенә.
Вакытлы үсәчәк. Бу үтә дисең. Алар аңлый башлый.
Җылак табылмасылар алар. Кыршымадылар да алар безне утырган җирдә утырып тордылар. Уятсаң тордылар, йоқласаң йоқлайсаң йоқлыйлар алар. Бик тәртипләр бүген көн Аллаһка шөкер.
Субханалла, минем белән эшталар аны. Нәчәтта әле бер көнне дурып калмакчы булар. Шундый яңалыклар.
Фирдус абый белән Миләүшә апаның күп санлы туганнары да сезгә кушылды.
Хаҗилә апа, шулай еш йыласызмы?
Без туган көннәр, әнинең һәр туган көнен без бергә уздырабыз. Монда бит аларның попутный жол, без кайтканда керәбез, киткәндә керәбез, алар каршылыйлар, озатып калалар безне.
Аңлавымча, сез шундый моңлы гаилә, әйеме, нәсел?
Әйе, без шундый моңлы гаилә, безнең әтием отыр җирләргә. Без Фирдус белән без бер шыр балалары, без бергә үстек. Ул апа, мен Фирдус. Ул минем защитнигы. Мен яңа любой җигетләрне китермәде, куды ул бөтенесен. Без аның белән бик тә якын үстек. Гел апай, апай дип турды. Гел бергә җирдек без, бергә. Ишен, ул да миндә инде әниләргә хәзерге шикелле түгел бит, без эшләп үстек. Ул да бик ишен. Ул укып бетермәгән әле, ул уже үй саларга бүрәнәләр эшләргә китте. Әбе шәл бәйләдек, шул шәлләр бәйләп үй төзедек, әниләргә булыштык. Менә шундый.
Сез авыл җирендә төпләнеп калган туганнар, бала аларга фикерләре булгач, алар сезнең белән уртаклаштылармы?
Әйттеләр. Без сөендек.
Куркып калмадыгызмы?
Без курыкмадык инде. Нише куркабыз инде алар. Тәвәккәлләделәр инде.
Сез ярдәм итәргә әзер тордыгыз инде, әйеме?
Эшләрне бергә эшлибез. Чәбет, менәбез, алар менә. Бай йөрәбез инде.
Сезнең балаларыгыз үсеп беткәндер инде, үсеп беткән.
Бетте бездә балалар.
Сезнеке үсеп беткән, алар кичкенә балаларны алганнар бит әле, әйеме? Яңадан яшәргән шикелле булгандыр ул. Шикелесез 50 яшьтә ике балалар.
Шулай. Аны бөтен кешеләр булдыра алмый. Ул бик җаваплы эш. Әле минем тоже бер кыз, бер малай, балаларым, оныкларым уже мәктәпкә керделәр. Бала ул песи баласы гына түгел. Аңа зур йөрәк белән, тәвәккәллек белән керешергә кирәк. Алар молодцы, мин аларга вот кайткан саен әйтәм, наны сез булдырдыгыз. Если менә шушы өйләрдә алар икесе генә утырса, әбенәбез килеп керәбез, гөрләп алар безнең каршыларачаклар, кызлар, оныклары, бөтенесе сөенеп яшәргә кирәк. Аларга саулык сәламәтлек бирсен Ходай. Молодец алар. Зур молодец. Күбрәк шундый булсын әтиеннәр. Ятим балалар әзрәк булыр. Бу балалар бүгенге көн алар бәхеттә. Алар ятимлекне сизмиләр.
Карап тырдым-тырдым да, Биләүш апага ошаган шикелле булып китте әле кызлар, әйеме?
Әйе, ошаган. Мен алар алып кайткачта әйттем. Үзләренә ошаган, әйе.
Насип булган инде ул балалар.
Әйе, әйе, әйе. Әмдә Ландыш турында мен тоже бер-ике сүз әйтеп кисәм. Ул тоже золотая у нас. Әтиенләренә, әтием, әнием дип тора ул. Вообще молодец. Шундый әйбәт балалар воспитывают иткән өчен молодец. Әти әнидән күбрәк тора. Алар менә өч малай, алар бик татулар. Бер эш килеп чыктымы, алар сразу җыелалар бергә. Бер дөньяда бит гел төрле вакыт була. Алар сразу бер-берсе уже җыелышалар бер нәрсә булса. Алар шундый өч малай безнең вообще дружно яшиләр. Ну, без дурт кыз Казанда. Без җиракта, без кайтабыз да, китәбез инде. Без тоже аны бирәйбез, алып китәбез, тәрбиялибез, кайтарабыз. Ну, энеләремә тоже бик зур рәхмәтем әйтәсем килә. Без кайтабыз да, китәбез. Бу менә килен белән малай әнине тәрбиялиләр. Ул тоже зур эш. Бу энеләрем, алар тоже алтыннарым. Кайтып кирсәң, кочаклап алалар, озатып калалар. Безгә нәрсә кирәк? Безгә бер нәрсә кирәк түгел. Туганнар. Тату яшибез, Аллаһка шөкер.
Туганнар белән тату, матур гына яшибез. Шул бер тиңдә шикеллебез.
Сез бит киләчәк буыннарга да өйрәтәсез, әйеме? Туганнар шикелле.
Кулдан килгән өйрәтәбез. Абый безне ничек үстерде, без аның нин бердер әйтәбез. Ул катырак иде безне эшкә өйрәтеп үстерде.
Кызлары белән нинди ул? Ие. Кызлары белән бөтен не башка төрле
ди? Ие.
Без туганнар кызлар белән икенче төрле кирәк.
Алар белән матур гына, акыллы гына әйтеп, нерди гына. Менә шул.
Алар шундый активный кызлар. Мен карыйм, алар медальләр асалар, ләсәр, әниләренә бисканса бүләкләр бирәләр алар. Хәзер бит интернет заманасы. Бөтенсе күрәбез, без сөенәбез.
балаларны ғайлеге орнаштырғанда, башланғыш шырда келіп шыққан барлық шетіріклі мәсәлләріні хәл еткенде, АПЕК органнары білен біргәләп нәтижелі ішлеу бік мүхім. Балық бестәсі районының АПЕК әм папичесілік бөлігі жетәшісі Гүзәлия Бахауддинова сөйлі.
Гүзәлия Мансуровна, сіз балалар тұл берігеді ердән етесіз. Онлар ең ауыр вақытларында шушы қиынлықларыны жеңіп шығырға болышлық көрсетесіз. Оларның ғайле боларақ матур тәрбиеші башлаларында сіздің де үлішіңіз бек зор бекенді. Ненде қиынлықлары келіп шыға мен балаларны ғайлеге алғанда?
Дүрістінде бала алу ол бек ұлы іш. Аны хәр кімде бұлдыра алмай. Ұлы юрекілі, кен көңілі кішігіне. Етен баланы өз ғайлесін алып, өз баласы етіп, сүйіп, яратып, тұрмышқа әзірлеп бере ала. Милюша Зинатовна, Фердус Хазиповлар, алар мина өзләре иң баштан бик тә булыштылар. 2014 елда барлыкка килде гаиле, 4 балалы гаиле, төрле яшьтәге гаиле. 11 айлык бала, 3 яшьлек бала, 2 бала мәктәп укучылары. Районда гына түгел, Татарстанда да жулае 4 баланы ала торган гаиле. Милюша Зинатовна, Фердус Хазиповларны күз яшым белән үтенеп сорадым. Таптык тагы бер гаиле. Ике гаиләне килештереп, сөйләштереп, шундый нәтиҗәгә килдек. Кичтә балаларын ала Кыз Галипсылар гаиләсе. Олыларын ала Хәлиуллиннар гаиләсе. Алар күрше авылларда яшиләр. Моның бары бер условиесе. Балалар бер-берсен туган итеп белсеннәр, үссеннәр, аралашсыннар дип. Дөстән дә 2014 жылдан хайнеше жыл 10 жыл өтті. Балалар бір-бірсін туған деп жақын етелер, білелер. Яң айылар, туған күнлер, мәжлеслер бүтінісі бірге өтелер. Ирақ ораны олар яқын айттылар. Олар да мен бит бұлыштылар уақытта. Мен ол екі ғайлеге бік сұқланам, бік құрмет етем. Шыннан да олар бұл балаларына ұлы тұрмышқа дүріс тәрбие беріп, аяққа бастырашақлар деп көрініп тұра. Бүгін өзіңізді көргенсіздер.
Уртақ тырышлық нәтижесендә Алия белән Ралине берсенә-берсе акыллы, сөйкемле балалар булып үсеп киләләр. Аларның укуда, спорттагы, җир биюдәге уңышлары күптән инде гадәти хәлгә әйләнгән. Чөнки кызларга үзләренә ышанырга, тырышырга, якын кешеләрен белән горурланырга өйрәтәләр. Нәтиҗәдә алар тормышта югалып кала торганнардан түгел дигән фикер туа.
Без клубта Шишмә фольклорында Алия белән бергә катнашабыз. Шунда төрле концертлар, спектакльләр куябыз. Шуңа безгә рәхмәт хатлары, грамоталар бирәләр. Мәктәпкә кергәч, безнең бәйрәмнәр күп оештырыла. Шул бәйрәмнәрдә без Алия белән гел катнашабыз, катнашмыйча калмыйбыз. Мәсәлән, соңгы звонокта безгә җырлар җырлыйбыз. Шул җырлар җырланга безгә грамоталар бирәләр инде. Мәктәптә безнең тагы кыш көне чаңгы ярышлары була, шуңа безгә медальләр бирәләр. Менә берничә медальләр бу Алиянеке, бу минекеләр инде. Менә бер елны без Алмаз Ахкамович белән хоккей уйнарга барган идек. Шунда мондый медаль бирделәр. Без анда урын алмадык, ләкин бик әйбәт катнаштык. Аннары без минем яртка укытучы, рус теле укытучы Ләйсән апа белән Хаптула Тукай шигыры сөйләргә бардык Рыбнага. Шуңа күрә миңа рәхмәт хаты бирделәр.
Ә син мин монда нинди бүләкләрең бар, Алия?
Минем монда дипломым бар. Мин ул дипломны, менә бу дипломны кружоктан алдым. Мин велосипед кружогына йөргәнем. Без анда вәкиләү белән бик каты тырыштык, өйрәндек. Өйрәнгәч, мин үземнең дустым белән, классташым белән киттек күгәрченгә. Шунда катнаштык. Мин шул күгәрчендә 7-нче урын алдым. Миңа шуның өчен диплом бирделәр. Мин әйтә алам, мәктәптә бик күп шаңгыда йөрим. Шаңгыда йөргәндә миңа 2-нче урын бирделәр. Мин бик күп җирләрдә җырлар җырлаганда, шигырьләр сөйләгәндә безгә кайбер шакларда дипломнар, грамоталар, рәхмәт хатлары бирәләр. Аны хәзер дә бирәләр. Без ул рәхмәт хатларын рәхмәт итеп гел саклыйбыз. Рәхмәт әйтәбез. Без әйтә лагерьга барганда төрле мероприятиеләр, шундый эш әйберләр булгач, безгә тоже грамоталар бирәләр. Шундый концертлар ясагач инде грамоталар бирәләр. Без шундый активны булгач, тырыш булгач, тоже бик күп диплом грамоталар бирәләр инде безгә. Шуңа күрә безнең бөтен портфолио тулы бетә диплом грамота белән. Миңа шундый кызык җирләрдә катнашу бик ошый.
Менә сезгә бирәләр бит инде дипломны, грамотаны, әйеме? Сез иң беренче кемгә күрсәтәсез аны?
Әнигә.
Нәрсә дип әйтәсез сез аңа менә? Ә ул сезгә нәрсә дип әйтә?
Без әни безнең белән горурлана инде, әйтәм, молодец дип.
Алга таба да шулай барыгыздай, молодцы дий, тагын шулай тырышыгыздай.
Сез дусларымысың үзара?
Әйе.
Әлбәттә инде, мондый укучылар белән мәктәптә горурлана. Хуҗа Гариповлар иң актив һәм җаваплы гаиләләр рәтендә. Ямаш төп гомуми белем бирү мәктәбе директоры Алмаз Баһавиев шул турыда сөйләде.
Безнең Ямаш мәктәбе бүгенге көндә үзенең балаларга белем тәрбия бирүдә зур эш алып бара дип әйтәсем килә. Менә безнең мәктәп тормышында балаларның тәрбияләүдә Хуҗа Гариповларның гаиләсенең роле бик зур. Гаилә тәрбиясе, мәктәп тәрбиясе, алар бер-берсеннән аерғысыз тәрбия дип әйтәсем килә. Гаилә белән мәктәп бергә аңлашып эшләгәндә генә балаларга төпле белем, татар гореф-гадәтләрен саклап кала торган күркәм гаилә һәм безнең киләчәгебезгә өмет белән карап торган яшь буынны тәрбияләргә мөмкин. Хуҗа Гариповлар гаиләсе безнең мәктәбездә балаларны тәрбияләүдә, белем бирүдә бик күркәм урын алып тора дип әйтәсем килә. Безнең Фирдус абый, Милош апа бик актив гаилә. Менә бүгенге көндә алар Раина белән Алинаны безнең мәктәптә укыталар. Без бергә балаларны тәрбиялибез. Төрле бәйгеләрдә, конкурсларда катнашабыз, гаилә бәйрәмнәрендә. Кызлар бик уңган 4-5 генә укыйлар, эшчән, хезмәт сөючән. Татар халкының бөтен гореф-гадәтләре бу гаиләдә сакланган. Әби тәрбиялиләр бик күркәм. Бу буыннан буынга күчү традицияләре бик тарихи бәйсез фактор дип әйтәсем килә инде. Без аны сакларга тиеш гөрүп гадәтләрне үзебезнең киләчәк буынга тапшыра бергә тиеш. Ралина белән Алина безнең мәктәбездә 4-5 генә укучылар дидем. Бөтен җәмәгать эшләрендә актив катнашалар. Алар спортны бик яраталар. Чаңгы, настольный теннис, ГТУ-дан бөтен нормативларны гел алтын значокка гына сдавай итәләр. Фирдус абый шулай ук сенем җитәкчесе белән Милош апай бик яхшы, матур бәйрәмнәр конкурсларда катнашып, район күләм һәм республика күләм зур уңышларга ирешеп киләбез. Аларга менә шундый кызлар, уңган булган кызлар тәрбияләгән өчен чын күңелдән рәхмәт әйтәсе килә. Ул Хуҗа Гариповлар гаиләсе безнең авылда гына түгел, ә тирән юнгә дан тараткан шундый тырыш хезмәт сөючән бөтен яктан килгән күп кырлы гаилә дип әйтәсем килә.
Гөлфия Бәдемша кызы улы. Мин шушы мәктәптә физика-математика укытучысы булам һәм Ралинәләрнең сынып җитәкчесе. Мин шушы балалар турында, Алия һәм Ралина турында фәкать яхшы яктан гына әйтә алам. Балалар тәртипле, һәр вакытта дагы мәктәпкә чиста, пөхтә әзерләнеп киләләр. Һәр яктан дагы үрнәк, тырыш, тәртипле балалар. Барлык эшләрдә дагы активлар, җәмәгать эшләрендә дагы, спорт өлкәсендә дә, сәнгать өлкәсендә дә, кайсы гына өлкәне алсак та безнең алгы сызыкта Ралина белән Алия. Аллага шөкер. Бер вакытта дагын әти-әниләр ягыннан дагын бернинди дагын каршылык дагын сизмибез. Һәр вакытта дагын безнең белән бергә булып, әти-әни, мәктәп бер бөтен булып эшлибез. Аллага шөкер. Һәр вакыт ярдәмләшеп һәм аңлашып эш алып барабыз.
Миләш апа белән Фирдус абый алар чагыштырмача яш әти-әни түгел. Әти-әнигә әби баба шикелле дә тәрбия бирә алар алар. Әйме?
Әйе, ул яктан дагын дөрес әйтәсез. Теге яш үзенчәлеге үзенекен итсә дә, мин әйтмәс идем. Алар теге яш әти-әниләрдән дә яхшырак итеп тәрбия бирәләр дияр идем. Теге балалар безнең өлкән буын, яшьрәк буын арасында аерма бар һәм бәлки аның өлкәнрәк булуларының әһәмияте зурырактыр дагын. Барлык яктан аңлыйлар, бөтен проблеманы да аңлап төшәт итәләр алар. Бернинди дә андый каршылык юк. Яш буынга да яраклаша беләләр, өлкән буынга да яраклаша беләләр.
Алайса, яшьрәк әти-әниләргә үрнәк тә булып торалар.
Ничек кенә үрнәк әле? Аллага шөкер, яшьрәк әти-әниләр алардан үрнәк алып яшәсәләр бик шат булыр идек без. Әлбәттә, инде бит Фирдус абый белән Милош апайның улы кызлары Ландыштагын бездә укып чыгып киткән бала. Ландыштагын мектепте окуу жылларында бары тик урнек яктан гана иске алабыз. Биз аны бик актив, бик тырыш, жакшы билгилерде гана мектепни бүтөттүм. Окууун давам итти, хам мына деген итип бунусу күндө мына деген итип турмуш ите. Хам мени шанам мына бу Алиевлер Алине деген апаларынан калышмыша турмуш ите шектерин алар бирсе. Алар шундай тәрбия алган баалар. Аллага шүкүр биз алар үчүн бик шатбыз.
Алайсам әтиенилеринин курулуклары болушат.
Алла бирсе. Аңа хеч нинди шигибиз жок. Әтиенилеринин курулуклары алар үзлеридеген әтиенилери менен куруланып яшыйлар. Бүгүнкү күндө әтиени алар үчүн шин үрнөк.
Әйтергә кирәк, Балык бистәсенең Ямаш авылы әллә ни зур түгел. Берникадәр вакыт Тукай районында яшәгәннән соң Хуҗагариповлар кабат туган якларына әйләнеп кайта. Тырыш гаилә авылдашлары арасында зур хөрмәткә лаек. Юлсубина авыл җирлеге башлыгы Харис Гатиятов сөйли.
Хуҗагарипов Фирдус, Хуҗагарипов Миләүшәләр, алар яш вакытта Илләшкәннән соң бәхет эзләп читкә киттеләр. Дөрес, Татарстаннан читкә китмәделәр, Тукай районында яшәделәр. Шуннан нигез тарткандыр инде, авыл тарткандыр. Алар яңадан шушында үзләренең туган авылларына кайтып киттеләр. Кайткан вакытта алар белән Ландыр исемле кыз да кайтты. Ул кыз бу мәсәкәндә үсеп, тормышка чыкты. Хәзер инде Фирдус белән Миләүшәнең оныклары бар. Ул семья турында ни әйтәсе килә. Алардан курыкмыйча, тагын ике баланы үзләренә тәрбиягә алдылар. Бүгенге көндә Ралина һәм Алина алар инде мәктәптә укыйлар. Менә мин нәрсә әйтәсе килә. Бүгенге көндә республика буенча дагын, хәтта ул Россия буенча дагын проблема авылларда саклап кала. Авылларда нәрсә саклап кала? Яш балалар белән. Бүгенге көндә мәктәптә укый торган өстәмә ике бала булган икән. Димәк, булар инде уже авылның киләчәк буыннары дип әйтәсе килә. Тагын менә шушы үземнең фикерем шундыйрак. Алар читкә китеп эшләсәләр дә, туган якларына кайткачтан бәхетләрен шушы туган нигезләрендә алдылар. Һәм менә авылда бик матур итеп йорт төзеп, бик матур итеп яшиләр. Һәм әйткәнемчә, ике баланы тәрбияләп үстерәләр, укыталар. Авылда иң күркәм, иң акыллы, иң бәхетле семьяларның берсе дип саныйм.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, пар канатлар тапшыруын дәвам итәбез. Безнең бүгенге тапшыруыбыз Хуҗагариповлар гаиләсе турында. 90 яшьлек Камилә әби белән сөйләшүдән күренеп тора. Аңа балалары, киленнәре һәм кияүләре, оныклары һәм оныкчыклары тарафыннан игътибар зур.
Сез әйттегез, балаларыгыз күп, оныкларыгыз күп дип, әйеме?
Ие.
Сезгә алайсам, хөрмәт зур инде, кадер зур.
Ничә булмасын. 3 балабыз бар, 4 кызыбыз бар үзебезнеке. Оныклар бар, оныкчыклар бар.
Сез гомер буе шушы Ямаш авылында яшәгәнсез инде.
Ие.
Сездән ерак китмәгәннәр бит инде балаларыгыз.
Аллаһа шөкер, Аллаһа шөкер. Җанны борчымадылар, җанны борчымадылар. Рәхмәт аларга. Оныкларым да бик әйбәт. Әби киттек диләр, әби кайттык диләр. Күсенә чыгып кайталар. Аталары 73-дә үлеп китте менә. Менә мин хәзер 18-нче елым яшим инде. Ансыз Гел бер малайда гына яшибез. Бөтенесенә жүрмейбез. Тип-тип шик малайда. Киләләр, китәләр.
Кызларыбыз?
Кызларым да дигә бәк. Алып китәләр, кайтарып куялар. Берсен генә мактап, икенчен жаманлап булмый. Барсы да безнең жүрәктән төшкән бит алар. Инде хәер рәхмәт белә. Исән сау Аллаһа Тәгалә бакыйман биреп, шушы балалар кулыннан гына үтсәм ие.
Сез аларның бөтенесен дә туплап торасыз. Әле озак яшәгез, ярыймы, Камилә апа?
Балаларым әйбәт, киндәрем әйбәт.
Ралина белән Алияны алып кайтканнар, әйеме?
Әйе.
Тәрбиягә. Сезгә әйттеләрме алар бу турыда?
Нишләп әйтмәсеннәр? Безнеке яшүлән бит.
Дөрес эшләделәрме соң алар?
Ә?
Дөрес эшләгәннәрме?
Нишә дөрес булмаса нишләргә ие? Дөрес. Аллаһа шөкер.
Аларга кыен булды микән соң?
Асат булмагандыр инде балам. Оныкларым да күп, оныкларым да күп. Үз балам да җиләү. Оныкларны, оныкларны санап үтіріп болмай, мен аларын шына сүйгесі қалмайым.
Тапшыру барышында бірнеше тапқар тілге алынған Ландыш есімді қызлары білен айырым сүйешмеше болдыра алмадық. Үскен шақта да езге қызылы кетірмәді, бүтін ішке ұста, оңған, батыр деп ғарурланып сүйлілер оның тұрында әтиенелері. Өзі де оларға ихлас рәхмәтсізлерін әйті Ландыш.
Мен Яршалы шәһәрендә туганмын. Монда әтиенем белән бергә 2000-нче елны күченеп кайттык. Булай туган җирем Яршалы шәһәре.
Хәзер үземнең гаиләм бар, әйемем, балаларым бар. Үземнең балачагымны нинди хатирәләр белән искә аласың?
Минем балашагым искиткеч узды, чөнки мин ирке, бердәнбер, кадерле кыз булдым. Әтием белән әниемнең назын туеп, һәр вакыт алар янәшәсендә матур уздырдым балашагымны. Алар белән һәр вакыт уртак фикердә булдык. Бер-беребезне аңлап, аңлашып яшәдек инде. Балашагым бик күңелле узды.
Күбесенчә бит кыз кеше үзенең ирен әтисенә ышатып сайлый, әйеме? Айнур әтегезгә ашаганмы сезнең аңлашатып сайладыгызмы?
Кайбер яклары ашаган, кайбер яклары юк. Тырышлыгы ашаган, эш яратучанлыгы бик нык әтегә ашаган. Ул сыйфатлары менә йөрәгемә якын булды инде.
Әнигезнең кайсы сыйфатлары кирәкле дип уйлыйсыз? Сабырлык менә күреп торам, әнигез бик каты, шундый эчкерсез, ихлас кеше. Тормыш иптәшен ярата торган.
Әйе, бигрәк тә әнинең киң күңеллелеген, һәр вакыт туганнар кайтканда, киткәндә аларны елмаеп каршы алучанлыгы ошый. Якын кешеләргә карата булган мөнәсәбәте ошый. Сабырлык, әлбәттә, сабырлык бик кирәкле сыйфат, шулай әниемнән аларга тырыштым.
Алар сезне күрәсең дип тә яраткандардыр, Казанга алып кырга китеп баргачтын. Сагынудан алар менә тагын сеңелкәшләр дә сиңа алып кайтканнар.
Әйе.
Аның мөнәсәбәте ничек булды?
Мин ул фикерне әтием белән әнием миңа хәбәр итүгә мин шунда ук әйе, әйдәгез, алып кайтабыз, сезгә дә иптәш булыр, күңеллерәк булыр, миңа дагы сеңлекәшме, нәкәшме булыр дидем, чөнки үзем генә үстем, һәр вакыт барыбер янәшәдә я абый, я апа, энне сеңел кирәк дип уйладым инде. Әтием белән әнием әйдә балалар алып кайтабыз дигәч, мин шатланып риза булдым һәм аларга кирәк булганча ярдәм итәргә тырыштым.
Ландышның тормыш иптәше Айнур белән дә аралаштык.
Меңнәр арасыннан Ландышны ничек эзләп таптыгыз?
Без Ландыш белән Казан урамнарында очраштык. Алар кибеткә чыгып барганда күреп калдым, артыннан күзәтеп калдым инде мин аны. Кибеткә элек бит аппаратлар бар, акча сала торган телефонга. Кибеткә артларыннан кирип китеп, ишекне ачып җибәрүгә җыгылып китә язды. Мин тотып калып, менә шуннан танышып киттек. Башта дусларча сөйләштек. Аннарысын инде жүрешіп киттек. Менә хәзер Аллаға шөкер, ике балабыз бар, бергә тату матур гына яшәп ятабыз.
Ландышны әйттеләр, бик шундый батыр, кыю. Ландый хатын-кызлар белән җайлымысың яшәве?
Барсына да ияләшәсең.
Нинди сыйфатлары бар Ландышның?
Тәртиплелек, сабырлык дип әйтик тоже. Тырыш эшчән, булыша бөтенләй бердә дигән, гел киңәшләшәбез бер-беребез белән. Бар сыйфатлары дагы ошый. Самый кирәкле сыйфатлар тормыш иптәшем Ландышта бар. Мин кайткач монда беренче тапкырын Явош авылына әби белән бабай белән сөйләшеп утырдык. Без бик күңелле итеп сөйләшеп утырдык. Төне буе дигәндек. Бик сөйкемле кешеләр. Ике балдызым бар Алия белән Ралинә. Без аларны бик нык яратабыз. Алар да безне яраталар. Без кайтып килгәндә безнең каршыга җигереп килеп каршы алалар инде. Шуннан без дәген сөенәбез. Гел кайтасы гына килеп тора.
Бүгенге пар канатлар тапшыруын Фирдус белән Миләүшә Хуҗагариповлар үстергән кызлар башкаруында шигырьләр белән тәмамлыйсы килә.
Безнең өчен яшәү үлгесе син, барнасыңны безгә багышладың. Ак-ак карлар яуган шушы көндә таратсыннар барлык сагышларын. Кеше бит син, әнкәй, түземҗанлы, мәрхәмәтле, изге күңелле. Безгә биргән яшәү кеше өчен Ходай улласын үзеңне. Без яшибез, әнкәй, син булганга, тормышларның белеп кадерен. Сиңа ныклы саулык телибез без, исәнлектә үтсен гомерең. Әнием, син соң әллә изге фәрештәме? Әллә инде тылсым иясе? Йөрәк җылың өчен рәхмәт әйтеп, килә бүген башны иясе. Гаиләбез ныклы булсын өчен. Синең җылы, синең наз кирәк. Синдә генә, бары синдә генә, барсын сөйдерүче зур йөрәк. Рәхмәт сиңа, әнием. Ничә еллар безне сакладың син һәрбер ялгышудан. Синең өчен ныклы саулык, бәхет, сырыйбыз без һәр көн Аллаһыдан.
Һәр бала кайгыртучан әти-әни, гаилә җылысы бәхетле балачакка ия булырга тиеш. Тик кызганычка каршы, өлкәннәрнең кайберләре бу турыда оныта. Шул ук вакытта нарасыйларның эшегән күңелләрен эретә, ұшар үшін қонатландыра білген үлкеннер де бар.
Өзі бізнікі түгіл деген ой бізді
бүтінде
жоқ. Кіші нәрсе айта тұрғанда кіші нәрсе ойлауы біздің қызы сындырмай.
Ол бізнікі.
Біздің қызым, әтейім, әнейім, мен әшілай. Хайырлы ертәнейім, хайырлы дүнәтінейім, әтейім, мен әшілай кіріп жатталар.
Біз қойтты, біз кетті.
Сағат 7-ші артыда ландышым яза. Хайырлы ертәнейім, исен сау жоққа тұрдық осыма. Анар кешілгенейім, қайтып келем мен. Анар балалар шалтырата, мен әшілай тұрып ешейміз енді біз. Аллаға шүкір.
Шулай ешерге ясын, хәрбір бізге.
Әлі шушы бағаларын тұрмышларға беріп, үмітлер біз бар әлі, аларының бағаларын көріп алабышса.
Біз Милеуші һәм Фирдус Хожа Ғариповларға ұлы ерекле болғаннары, әларының көп санлы туғанларына туғанлық жіплерін сақлап ешегеннәрі үшін сұқлану хислерін білдіребіз. Пар қанатлар тапшыруы шушының білән тамам, оны эфир үшін Ония Ғибадуллина һәм Сания Хамматова әзірләді. Исән сау болық!